Καλημέρα κύριε Χουντή.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βούζη, καλημέρα κύριε Σαΐτη, ευχαριστώ που με καλέσατε. Καλημέρα από το Στρασβούργο.
Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή. Είχαμε χθες το βράδυ την κατάθεση της τροπολογίας για το διάδοχο σχήμα του νόμου Κατσέλη που αφορά στην πρώτη κατοικία, το οποίο το λέγαμε και πριν, για πρώτη φορά θα περιλαμβάνει και επιχειρηματικά δάνεια με προσημείωση πρώτης κατοικίας. Τώρα, θεωρείτε καταρχήν ότι με μια πρώτη ανάγνωση πως πρόκειται για ένα ικανοποιητικό πλαίσιο, και να θυμίσω κύριε Χουντή στους ακροατές μας ότι εσείς με δική σας πρωτοβουλία μάλιστα, ευρωβουλευτές της Ευρωομάδας της Αριστεράς, είχατε καταθέσει τροπολογία απαιτώντας τα κράτη-μέλη να θεσμοθετήσουν το πλήρες και χωρίς προϋποθέσεις ακατάσχετο. Έτσι, ναι, το θυμίζω απλά για τους ακροατές.
Ναι, ναι, και έχετε δίκιο, και επίσης έτσι για το παρελθόν αυτής της υπόθεσης, με αλλεπάλληλες ερωτήσεις προς τον κύριο Ντράγκη, τι επιτέλους ζητάνε από αυτούς τους πληστηριασμούς και από αυτές τις κατασχέσεις, όπου μου απέδωσαν και το πνεύμα το οποίο γνωρίζουμε και το οποίο υπάρχει. Και είναι και αποτυπωμένο, θα έλεγα, στη τροπολογία, γιατί περί τροπολογίας νομίζω πρόκειται όσον αφορά την αντικατάσταση του νόμου Κατσέλη. Η πρώτη ανάγνωση λοιπόν μου λέει ότι με τα κριτήρια που μπαίνουν και με όλα αυτά τα όρια, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα καλύψει τις ανάγκες, ας πούμε, που υπάρχουν, τα προβλήματα που υπάρχουν, μάλλον θα τα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο. Και επομένως δεν θα το θεωρούσα μια θετική εξέλιξη όσο αφορά το επιδικό στο θέμα. Η πρώτη ανάγνωση αυτό μου δίνει. Ναι. Η πρώτη ανάγνωση. Ναι. Ενώ ταυτόχρονα είναι στον αέρα, αν πράγματι γίνει αποδεκτό εν τέλει από τους δανειστές, πράγμα που μας θυμίζει ότι είμαστε σε μνημονιακή εποχή, συνεχίζεται αυτό το πνεύμα, άρα στο τέλος θα υπάρξει η επικράτηση αυτών των απόψεων, δηλαδή των σκληρών απόψεων, να το πούμε, των δανειστών όσον αφορά το μείζον πρόβλημα των κόκκινων δανείων, γιατί εκεί παραπέμπει. Η πρώτη εκτίμηση λοιπόν είναι ότι δεν είναι θετική. Ναι. Δεν είναι θετικό. Λιγότεροι θα κάνουν χρήση αυτού του ζητήματος με πάρα πολλές προϋποθέσεις αδιευκρίνησης προς το παρόν όσον αφορά την οριστική διατύπωση.
Ναι, υπάρχουν και κάποια διευκρίνηστα έτσι, κάποια θολά σημεία. Ναι, ναι, φαντάζομαι τις επόμενες μέρες και μέχρι την Παρασκευή που θα ψηφιστεί θα έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε.
Κύριε Χουντή, το άλλο θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε έτσι, στην εισαγωγή της εκπομπής, έχει να κάνει πράγματι με την υπερψήφιση από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Οδηγίας για το copyright. Μια ιστορία για την οποία είχαν ασκηθεί αρκετές πιέσεις από κολοσσούς του διαδικτύου ώστε να μην περάσει η συγκεκριμένη ρύθμιση, έτσι.
Ναι, οι πιέσεις ήταν από τους κολοσσούς, αλλά θα σας έλεγα, κυρία Σαΐτη και κυρία Βουζή, ένα από τα προβλήματα που έχει αυτή η διαδικασία που κατέληξε στη χτεσινή δεύτερη ψηφοφορία ήταν ότι όλη αυτή η διαπραγμάτευση, το λόμπινγκ των μεγάλων κολοσσών, έτσι, και από την άλλη μεριά τα δικαιώματα των χρηστών, η κατοχύρωση, να το πω έτσι, της ελευθερίας του διαδικτύου, όπου το διαδίκτυο δεν είναι πια και ένα εργαλείο, ας το πούμε, που να μπει σε αυστηρούς εμπορικούς κανόνες μόνο, είναι μια διάσταση κυρίαρχη, ίσως, θα τολμούσα να πω, στη σύγχρονη ζωή μας, έτσι δεν είναι, στην κοινωνική, πολιτιστική. Επομένως, εκεί δεν έγιναν καμιά διαπραγμάτευση όσον αφορά αυτά. Ήταν σε αδιαφανείς διαδικασίες. Το τι ζητούσαν τα μεγάλα lobbying, τα ξέραμε, είναι πάντα παρεμβαίνουν στην νομοθεσία. Δυστυχώς υπάρχει ένα θέμα εκεί με το. Το πρόβλημα είναι ότι ούτε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε επαρκή συζήτηση. Αρκεί να σας πω ότι χτες μία από τις ψηφοφορίες, αρνητική θα έλεγα όσο αφορά την εξέλιξη, ήταν ότι δεν έγινε αποδεκτό το να συζητηθούν και τροπολογίες που είχαν κατατεθεί, ούτως ώστε να προσεγγιστεί, θα έλεγε κανείς, πιο καλύτερα το θέμα. Απλώς μπήκε πακέτο ότι έτσι είναι τα πράγματα και ότι αυτό κατοχυρώνει τα πνευματικά δικαιώματα. Θα σας έλεγα όμως ακόμα κάτι. Έχουν περάσει 24 ώρες από αυτή την ψηφορία, μετρώ και εγώ αντιδράσεις, συζητήσεις κτλ. Ότι ίσως δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητό, βεβαίως θα εφαρμοστεί μετά από δύο χρόνια.
Το 21.
Ορισμένα είναι το 21, και δεύτερο, γενικώς όσο αφορά τη θεσμοθέτησή τους, παραμένει και το θέμα να αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Υπενθυμίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτης, δεν είναι αποκλειστικός νομοθέτης. Δηλαδή το τι είπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χτες, πρέπει να συνδυαστεί και να συνεθεί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή τους εκπροσώπους των κρατών. Δεν λέω ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, γιατί οι εκπρόσωποι των κρατών κατά μία έννοια μίλησαν και μέσα στο κοινοβούλιο μέσω των κυβερνητικών κομμάτων, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Εν πάση περιπτώσει, με τούτα και μετά, αλλά φαίνεται ότι αν περάσει αυτή η υπόθεση, που μετά τη χθεσινή ψηφοφορία διευκολύνει τα πράγματα, θα πάμε σε μια ριζική αλλαγή της, της ενημέρωσης, στο επίπεδο της ενημέρωσης, της πολιτιστικής δραστηριότητας, που θα είναι διαφορετική από αυτή που ζούμε σήμερα, με κυρίαρχο, και γι' αυτό το χαρακτήρισα μαύρη μέρα, ότι με τούτους και τους άλλους μηχανισμούς περί της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων θα έχουμε από τις μεγάλες εταιρείες, αυτές μπορούν μόνο να το κάνουν, μεγάλους μηχανισμούς φραγμών, νομίζω ότι ίσως να το έχετε κάνει στο ρεπορτάζ, όπου θα ελέγχουν αν όντως εσείς, εγώ που ανεβάζουμε ή κατεβάζουμε, πώς να το πούμε, κάτι από μια σελίδα, αν συγκροτεί κατά την άποψη των μεγάλων εταιριών πνευματικά, μεγάλων παρόχων πνευματικά δικαιώματα, θα μπαίνει ένα φίλτρο, δεν θα μας το επιτρέπουν αυτό. Δεν θα μας το επιτρέπουν. Αυτό δημιουργεί τους κινδύνους, βάσιμους θα έλεγα, ότι θα ασκείται και μια προληπτική λογοκρισία, αυτός που θα αναρτά και θα πληρώνει, ας πούμε, τα δικαιώματά του ή θα απαιτεί τα δικαιώματά του με σύμβαση με τους μεγάλους, δεν θα βάζει θέματα που θα τα κόψουν πάνω τα υφραγμή και έτσι δεν θα πουλούνται. Είναι χαρακτηριστική μια σελίδα που πρόβαλε τις απόψεις του Τσόμσκι και μετά από τέτοια πράγματα, ξέρετε, τις απόψεις του Τσόμσκι, αντισυστημικές, αντικοπορμιστικές κτλ., κριτικές, που ακούγονται πολύ, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο, χάθηκε αυτή η σελίδα. Δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτών των νέων εμπορικών συναλλαγών. Επομένως, ο κίνδυνος για τέτοιες καταστάσεις προληπτικής λογοκρισίας, φήμωσης στο τέλος και όχι ολοκληρωμένης ενημέρωσης από εμάς τους χρήστες και τους καταναλωτές, τα δικαιώματα καταναλωτές χρήστες, πολίτες θα έλεγα, αφού είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Ναι, ναι. Έτσι. Δεν είναι κατοχυρωμένα.
Άρα περιορίζεται περαιτέρω η ελευθερία έκφρασης στο διαδίκτυο, έτσι, δυνατότητα ελευθερίας έκφρασης στο διαδίκτυο.
Βεβαίως. Ένα άρθρο να γράψει κάποιος, το ανεβάσει σε μια σελίδα, αν συγκροτεί πνευματικά δικαιώματα, πρέπει να έχει πάρει τη σχετική άδεια, πρέπει να. Και κατόπιν τούτου θα περιορίσει, γιατί αυτό που θα αναρτάτε θα είναι λίγες λέξεις, επιλεγμένες κάποιες φράσεις και ούτω καθεξής. Επομένως αυτή η κίνδυνη είναι ορατή, δεν είναι μια θεωρία φοβική, ας το πούμε έτσι. Εξ αυτού και οι αντιδράσεις, όπως ξέρετε, 5 εκατομμύρια υπογραφές μαζεύτηκαν απέναντι σε αυτή την οδηγία και έγιναν κινητοποίησεις σε 6-7 χώρες και στην Ελλάδα, αλλά και μια δραστηριότητα στο διαδίκτυο διαμαρτυρίας, τι είναι αυτό το πράγμα.
Υπάρχει περίπτωση, κύριε Χουντή, μετά από όλη αυτή τη διαμαρτυρία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μην επικυρώσει, ας πούμε? Ναι.
Όχι, θα σας έλεγα όχι, γιατί μια πρώτη γεύση, το τι θέλει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έχει πάρθει, γιατί μετά την πρώτη ψηφοφορία που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν 5-6 μήνες, αυτό κατά τους κανονισμούς, επειδή είναι συνομοθέτες, πήγε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και αυτό που έρχεται είναι μια συμβιβαστική, ας το πούμε έτσι, πρόταση μεταξύ δύο νομοθετικών θεμάτων, δύο σωμάτων, συγγνώμη. Η τυπολογία, η τυπική διαδικασία, λέει, τέλειωσε το, για δεύτερη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πάει πάλι στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο ήδη έχει πει τις απόψεις του. Και εδώ, επειδή λέμε Συμβούλιο γενικώς, είναι αληθές ότι εκεί στο Συμβούλιο μεταξύ κρατών υπάρχει μια συμφωνία, μια τράμπα θα την έλεγε κανείς, μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας. Σου δίνω αυτό, μου δίνεις το άλλο. Και επομένως δεν προϊονίζονται, ας το πούμε, κάτι το διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση αυτό που συγκράτησα εγώ και καταψήφισα την οδηγία, αυτό που φαίνεται και μέσα από τις διαμαρτυρίες, ότι υπάρχει αυτή η προοπτική ζωφερή, θα το έλεγα, ιστορικών διαστάσεων, ας το βάλουμε έτσι σε πιο, ας πούμε, όσο αφορά την ενημέρωση, τη λογοκρισία, την ελεύθερη χρήση του διαδικτύου.
Κατανοητό. Τώρα, κύριε Χουντή, πάμε λίγο στα των ευρωεκλογών. Σε λιγότερο από 2 μήνες θα πάμε στις κάλπες για να ψηφίσουμε τους εκπροσώπους μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Καταρχήν, εσείς θα είστε εκ νέου υποψήφιος.
Ναι, αυτή είναι η επιθυμία μου και είναι και τυπικό να καταλήξει και η λαϊκή ενότητα. Ναι. Στην ανακήρυξη.
Τώρα,
όπως είδατε, και αυτό το γεγονός της ανακήρυξης των υποψηφίων γίνεται πολιτικό γεγονός.
Ναι, ναι, ναι.
Ποια ονόματα και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, για να μην το.
Λοιπόν, ναι, εντάξει, ναι, θα είστε εσείς υποψήφιος. Ναι, ξέρουμε τη δραστηριότητά σας όλο αυτό το διάστημα για πολλά θέματα και θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και γενικότερα. Ήθελα λίγο να μας μεταφέρετε τη δική σας οπτική.
Όχι μόνο, θα σας έλεγα και με συγχωρείτε που παρεμβαίνω.
Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
Γιατί, ναι, παρεμβαίνω εδώ γιατί είναι ένα θέμα στην επικαιρότητα. Αυτό που έχει να κάνει με τις συνοχιζόμενες απειλές του Ερντογάν όσο αφορά.
Σωστά και τα εθνικά.
Ναι. Και στο προηγούμενο Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που συζητούσαμε την έκθεση, την προενταξία και έκθεση της Τουρκίας, έκανα μια τροπολογία η οποία υπερψηφίστηκε, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει στην Τουρκία ότι δεν μπορεί να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί, καθώς είναι θρησκευτικό, ιστορικό, θρησκευτικό μνημείο. Ήταν μια θετική στιγμή, θα έλεγα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή η επισήμανση την επικαλούμε πάλι σήμερα, διότι οφείλουν πια τα θεσμικά σώματα, όπως ακούν, ας πούμε, λέγαμε πριν, με τον τρόπο που ακούν αυτά που νομοθετούμε για το άλλο, να παρέμβουν και να του πούνε: κοιτάξτε, να δείτε, εδώ έχουμε απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σταμάτα αυτές τις απειλές. Δεν συνάδει με τις απαιτήσεις, με το διεθνές δίκαιο, με την πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας κτλ. Και εκεί το θεωρώ σημαντικό, γιατί έχει αυτή την παρέμβαση σε ένα επικαιρό θέμα. Με συγχωρείτε που σας διέκοψα.
Όχι. Παρεμβάσεις έχετε πολλές και απαντήσεις έχετε πολλές από τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα εθνικά θέματα και σε άλλα ζητήματα. Τώρα, εγώ ήθελα λίγο να μας μεταφέρετε τη δική σας οπτική, τη δική σας εικόνα, έτσι όπως διαμορφώνεται το σκηνικό. Εδώ συζητάμε για την άνοδο της ακροδεξιάς, για αυτό το μέτωπο που χτίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των δυνάμεων αυτών, των εθνικιστικών δυνάμεων κτλ. Δώστε μας τη δική σας εικόνα, κύριε Χουντή. Πώς βλέπετε δηλαδή έτσι την ανθρωπογεωγραφία να διαμορφώνεται του Ευρωκοινοβουλίου?
Εννοείται το συσχετισμό, το πιθανό συσχετισμό.
Ναι.
Αυτό που βλέπω είναι ότι ο μεγάλος φόβος για πιθανή αλλαγή του συσχετισμού, ομολογώ, όχι σε αυτές τις ευρωεκλογές και παλαιότερα, παρόλα αυτά υπάρχει αυτός ο φόβος, είναι μήπως ανατραπούν οι συσχετισμοί εδώ, ενισχυθούν δηλαδή δυνάμεις, ας το πούμε έτσι, της ριζοσπαστικής αριστεράς. Στις προηγούμενες εκλογές η θεωρία ήταν κινδυνεύει η Ευρώπη από τα δύο άκρα. Και επομένως πρέπει να προφυλαχτούμε. Άκρα θεωρούσαν τις ριζοσπαστικές αριστερές απόψεις, τότε του ΣΥΡΙΖΑ, Ποδέμος κτλ. Και από την άλλη μεριά τον κίνδυνο της ακροδεξιάς. Σήμερα αυτό μονοπολεί, θεωρώντας ότι είναι το κεντρικό ερώτημα όσο αφορά τους συσχετισμούς, οι οποίοι φαίνεται να αυξάνουν τις δυνάμεις της ακροδεξιών, ας το πούμε, τέτοιο, μέχρι ένα ορίο, θα σας έλεγα, έτσι δείχνουν οι μετρήσεις. Αυτό το όριο που τους φοβίζει, ας πούμε τους κυρίαρχους της πλειοψηφίας, είναι των δύο μεγάλων σχηματισμών, χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών, που καθορίζουν τα πάντα, ας πούμε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος θα είναι, ο οποίος θα χαλάσει, ας το πούμε, αν θέλετε, τη μονοκρατορία, αν μπορεί να πει κανείς, όσο αφορά αυτούς τους χειρισμούς. Ταυτόχρονα δεν υποτιμώ καθόλου το ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα δώσει και ένα μήνυμα, δεν θα είναι αυτό που θα αποφασίσει, θα δώσει και ένα μήνυμα πώς κινούνται ο κόσμος, πώς σκέφτονται οι Ευρωπαίοι πολίτες, πώς μάλλον πρακτικά βλέπουν να αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση που περιγράφεται και από ευρωπαϊκές έρευνες, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών, στην Ελλάδα είναι μεγάλο το ποσοστό, βλέπουν με αισθήματα οργής, αγανάκτησης, απογοήτευσης την νεοφιλελεύθερη την πορεία που έχει ακολουθήσει. Βλέπουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έρχονται περικοπές, βλέπουν ότι έρχεται λιτότητα, βλέπουν ότι έρχεται αυταρχισμός και είναι εξοργισμένοι, απογοητευμένοι κτλ. Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, που είναι από κοινούς, από όλους παραδεκτή, ο κίνδυνος να εκμεταλλευτεί αυτή την αγανάκτηση και την οργή ακροδεξιά είναι όντως πραγματικός, όμως θα σας έλεγα ότι το κεντρικό θέμα είναι πώς θα τις ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές για να μην γεννούν σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο αυτά τα φαινόμενα και καπηλεύονται μια τέτοια διαδικασία, διότι στο τέλος η επίκληση των ακροδεξιών δυνάμεων και σε κυβερνητικό επίπεδο ότι προστατεύουν τα λαϊκά συμφέροντα καταρρύπτεται από την κυβερνητική εμπειρία που έχουμε, όπου υπάρχουν ακροδεξία, στο πούμε, σχηματισμοί, όπως στην Ιταλία και στην Ουγγαρία, που παίρνουν αντιλαϊκά μέτρα κατά των υπεροριών, επομένως δεν είναι οι συνεπείς εχθροί της νεοφιλελεύθερης πολιτικής, αντεργατικής πολιτικής, για να πείσω ότι στο τέλος δεν θα τα βρούνε ως εφεδρεία, γιατί το έχουμε εμφανίσει ως θέμα. Βεβαίως ο αντιρατσιστικός, ο ρατσιστικός, συγγνώμη, αντιμεταναστευτικός λόγος είναι επικίνδυνος, δεν πρέπει να αναπαραστεί, πρέπει να σταματήσει κτλ. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να υπάρξει και μια συνεπής μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι αυτή η υποκριτική. Από τη μια μεριά έχουμε την ευκαιρία να πηγαίνουμε να βομβαρδίζουμε, βλέπε Μακρόν, στη Γαλλία, στη Συρία, στη Λίβη, και την ίδια ώρα μετά λέμε τα μεταναστευτικά ρεύματα προσφυγικά που δημιουργούνται από αυτές τις καταστάσεις, ας τις εισπράττει μόνο η Ελλάδα ή η Ιταλία.
Κύριε Χουντή,
ένα γνωστό πρόβλημα. Mm-hmm. Ναι.
Ένα βήμα, σχεδόν μία ανάσα τέλος πάντων, πριν προσέλθει στις κάλπες ο Ευρωπαίος ψηφοφόρος, φαντάζομαι ότι ακούει τις διακηρύξεις των κομμάτων, και μία από αυτές της Λαϊκής Ενότητας είναι και ότι στόχος είναι οι δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς να αποτελέσουν τον εναλλακτικό πόλο στο ευρωπαϊκό status quo. Ερώτημα φαντάζομαι πολλών είναι, μπορούν όμως να βρουν κοινό βηματισμό αυτές οι δυνάμεις της αριστεράς για να αποτελέσουν αυτό τον δυναμικό, τον ισχυρό πόλο?
Ναι, βρίσκουμε ήδη και μιλώ με τις δυνάμεις του Μελανσόν στη Γαλλία, με τον Μπλόκο, ένα κομμάτι των Ποδέμος, και άλλες δυνάμεις υπάρχουν παντού. Βεβαίως δεν είναι οι επικρατούσες μέσα στην Ευρωπαϊκή Αριστερά, καθώς ένα κομμάτι της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, μεταξύ αυτών και ο ΣΥΡΙΖΑ, το αριστερά, επιτρέψτε μου να το πω συμβατικά, διότι δεν θεωρώ ότι κινείται σε αριστερή πολιτική ο ΣΥΡΙΖΑ, το αφήγημα είναι να φτιάξουμε προοδευτικό μέτωπο. Και επομένως, μέσα στο προοδευτικό μέτωπο, με μνημονιακές δυνάμεις και ούτω καθεξής. Θα σας έλεγα σε εικόνες, και το ερώτημα δεν είναι για σας βεβαίως, είναι για με τούτα και με τα άλλα. Ακόμα και το δείγμα που τι θες να κάνεις στην Ευρώπη, με τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων, με αυτούς και τους άλλους, δεν δείχνει ειλικρίνεια όσο αφορά αυτή την αντιπαράθεση. Δεν θέλω να το βάλω ευθέως στο ερώτημα. Ας πούμε, αυτές τις δυνάμεις θα αντιμετωπίσουμε την ακροδεξιά στην Ευρώπη? Ερώτηση. Επομένως, η ειλικρίνεια και όχι η προεκλογική σκοπιμότητα είναι που κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση. Άρα το βασικό κατά τη γνώμη μου είναι, και κατά τη γνώμη της ΛΑΕΣ, είναι να δημιουργηθούν τέτοιοι σχετισμοί που να υπάρξουν προϋποθέσεις ανατροπών αυτών των πολιτικών, των νεοφιλελεύθερων που γεννούν την ακροδεξιά, και ταυτόχρονα μιας εναλλακτικής γενικά πολιτικής που να δίνει την ανάσα, ας πούμε, στους εργαζόμενους.
Πάντως, κύριε Χουντή, ούτε με το DM25, το Μέρα 25 του κύριου Βαρουφάκη και της Σοφίας Ακοράφα υπήρξε κοινός τόπος, θα λέγαμε έτσι, για μια συνεργασία.
Όχι, όχι. Ακολουθεί δικό του δρόμο. Έχει μια πολιτική. Θεωρεί ότι η πολιτική εναλλακτική είναι σωστή. Καρπούται δικαιολογημένα, δικαιολόγητα, αυτή την αντιμνημονιακή ρήξη που υπήρχε τότε στην Ελλάδα. Όχι, όχι. Υπάρχουν κοινά σημεία, αλλά όχι, δεν μιλάμε, τουλάχιστον δεν μιλάμε για αυτές τις απόψεις, παρότι θα μπορούσε κανείς μέσα με μια ευρύτητα να έλεγε το προσκλητήριο βεβαίως της ΛΑΕ, είναι αντιμνημονιακές, δημοκρατικές δυνάμεις κτλ. Να πάμε μαζί. Θα μπορούσε να γίνει αυτό, αλλά ακολουθείται μια τέτοια πορεία. Είναι ένα πρόβλημα, θα σας έλεγα, αλλά κάπου πρέπει να μπουν και τα πράγματα με το όνομά τους, ας πούμε, αν πράγματι είναι τέτοιες αυτές οι δυνάμεις ή δεν είναι, εν πάση περιπτώσει. Είναι στο κριτήριο του κόσμου, είναι στην προσπάθεια που κάνουμε. Αυτό θα είναι ίσως κατά μία έννοια και το διακύβευμα των εκλογών. Μιλώ δηλαδή, εμείς θα προσπαθήσουμε να πείσουμε ότι αξίζει να υπερψηφιστεί η ΛΑΕ, να είναι παρούσα και στην Ευρωβουλή και στην Βουλή. Πρώτον, για να ενισχυθεί η φωνή των κινημάτων.
Ναι. Κύριε Χουντή, ένα τελευταίο τώρα.
Να έχουμε μια ανατροπή, ας το πούμε έτσι, με το σχετισμό.
Ξέρω τώρα ότι.
Όπως το είπα, παρακαλώ.
Ξέρω ότι στα τελευταία λεπτά της συνομιλίας μας θα ανοίξω ένα τεράστιο θέμα, αλλά δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Η ΛΑΕ είναι γνωστή για τους αγώνες που δίνει, έτσι.
Στο
πεζοδρόμιο και γενικά και μέσα από όλους τους φορείς τους οποίους συμμετέχει. Όμως από την άλλη, αυτό το οποίο υποστηρίζει έξω τέλος πάντων από το ευρώ, θεωρείτε ότι έχει απήχηση σήμερα στον κόσμο?
Στην καθημερινότητα, θα σας έλεγα, επειδή εγώ κάνω περιοδίες, όχι τώρα, στην καθημερινότητα, εκεί που συζητάει ο άλλος πόσα λεφτά έχει στην τσέπη του, ή σε διαλέξεις και συζητήσεις και έρευνες, ότι από την 20ετή παραμονή η χώρα δεν έχει ωφεληθεί από το ευρώ, η ίδια η αναγνώριση έχει χάσει, Η ίδια αναγνώριση από τον κύριο Ντράγκη, που στην επέτειο της 20ετίας είπε δεν ωφελήθηκαν όλες οι χώρες από το ευρώ, δείχνει πως στην καθημερινότητα το συμπέρασμα είναι ότι δεν είναι ένα νόμισμα, για να μιλήσω έτσι, που λειτουργεί με ισορροπία, δεν θα έλεγα με κοινωνική συνοχή μεταξύ των χωρών, υπόσχεση για την οποία η Ελλάδα μπήκε, οι χώρες μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ζούμε καλύτερα, προς τα πάνω βεβαίως. Mm-hmm. Δεν λειτουργεί για κατοχύρωση της δημοκρατίας, εννοώ ότι μπήκαμε για να κατοχυρωθεί η δημοκρατία, αλλά η δημοκρατία έχει καταληθεί σε συνθήκες ευρώ. Δείτε τα μνημόνια, για να μην πάω παρακάτω, πώς αντιμετωπίζουν τα δημοψηφίσματα. Επομένως, αυτό το όχημα που έχει μπει ενοποιητική πορεία δεν έχει ωφελήσει την Ελλάδα, δεν έχει ωφελήσει συνολικά τις φτωχότερες χώρες του Νότου. Το ερώτημα παραμένει, αλλά θέλει και μια συζήτηση, πώς να το πω, να το πάρουμε το πράγμα από την αρχή. Και ξεκινώ χρέος. Mm. Το χρέος δεν μπορεί να αποπληρώνεται, ανακυκλώνεται, έχει μεγαλώσει. Μεγάλωσε και στις συνθήκες ευρώ, μεγάλωσε και με τα μνημόνια. Επομένως, αν δεν αντιμετωπίσουμε το θέμα του χρέους, δεν μπορεί να προχωρήσουμε παραπέρα. Το χρέος όμως μέσα στο πλαίσιο του ευρώ είδαμε την αντιμετώπιση. Μας ρίξανε στα δίχτυα, ας το πούμε, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Φτιάχνουν αυτούς τους μηχανισμούς, τους μνημονιακούς. Επομένως, ξεκινώντας από το πρέπει να αντιμετωπίσουμε το χρέος, φτάνει στο ότι πρέπει να αποκτήσουμε οικονομική και νομισματική κυριαρχία για να μπορέσουμε να μιλάμε για κάτι παραπάνω.
Κύριε Χουντή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλημέρα στο Στρασβούργο. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ.